Excellent Vig Reel 98/6.
Mr. Lindvig was saying that the new tactics carried with it a change of the company organization, because the company had normally been organized into platoons and sections and so on, but now the emphasis was on dividing it into groups for the storm, or for the assault, an assault group, and a covering force for the assault group, and the weaponry given out to the various groups would vary according to that particular mission, whether they were assault or covering force.
Could he say what each type of group would carry on a normal basis? What would the assault group have, and what would the covering group have?
Dessa grupperna, alltså själva stötgruppen och däckningsgruppen, vad slags vapen ville de ha?
De var ändå nytta, alltså blev ändligen genomfört. Vi fick ju, det kom ju alltså något senare än detta tidspunktet hvor vi är på kurs i Frankrike. Så vi då fick den extra bevävningen att både stödgruppen och däckningsgruppen, det blev utstyrt med 2 maskingevär per gruppe. Alltså, alltså nu snackar vi stödgruppe och däckningsgruppe med 2 MG42. Och det var en våldsam illkraft mot tidigare då.
Så bägge grupperna hade samma beväpning?
Bägge 2, ja, en annorlunda. De hade stort sett den samma. Men deras uppgave, alltså i var forskjellig.
Well, they had approximately the same weaponry. Both the assault group and the covering group were issued with 2 MG42s. And he says that was quite a, gave them heavy firepower. But they had approximately the same weaponry, the two groups.
What about the mortars? Where would they be put?
Ja, bombekastar hade det där.
Ja, icke direkt då i var enkelt stödgrupp eller däckningsgrupp hade icke bombekastar, men kompani som sådan, det var egen enhet under kompanien, i kompanien. De fulgte selvfølgelig, men de var ikke direkte underlagt vedkommende støttroppfører. De utgjorde en enhet for seg. Bombekasser.
The mortars were under the company. They were not attached to the assault group commander itself, or to the assault group, but they supported the assault, but under company command.
How large or small could an assault group be? What sort of size are we talking about?
Hvor stor kunne en støtgruppe være omtrent?
Ja, han var nok på 10-12 mann.
10 or 12 men.
And the covering group?
Og dekningsgruppen?
Omtrent det samme.
About the same.
Ja, det samme.
Yes.
In doing this training, did they consider the use of armor as part of an assault group on a larger scale?
Når de har holdt på med denne trening, tenkte de det hele tatt, eller ble det tatt i betraktning å bruke tanks eller panser som støtte til en støtgruppe?
Ja, det var nok, det var vel, men vi hadde ikke noen direkte øvelser directører som er det.
Well, it was probably, I think it was considered, but they didn't do any exercises with armor.
That was part of the theory.
Men det var en del av teorien, var det?
Yeah.
It was part of the theory, yeah.
And what about artillery support and air support?
Og hva med artilleristøtte og luftstøtte? Var det en del av teorien, eller?
Artilleri var nettopp.
Yeah.
Men altså, flyvåpnene, det var ikke, kan ikke jeg huske, altså, jeg var medtatt i.
Surely the artillery was part of the theory, but he cannot remember that the air force or air support was considered in connection with what they were doing.
How long did the course last?
Hvor lenge varte dette kurset?
Ja, skal vi se. Jeg var altså minst, om jeg teller. Ja, i Versailles. Jeg tror ikke det var mer enn 4 uker.
Jeg tror det var about 4 weeks.
Ja, der nede. Men så var vi jo der ved Putra, som vi nevnte der, ikke sant? Altså, jeg vil si at det var sammenlagt halvannen måned. Altså snøt det. Jeg kan ikke si på dag.
All together, Putra and Versailles, about month and a half.
Was there any sort of formal testing or examination at the end of the course?
Var det noe slags eksamen eller prøve
jo,
på slutten av kursen?
Skriftlig.
Yes. Written examination at the end of the course.
Can you remember anything about that? About what was on it? What sort of questions you had to answer?
Husker du hva som var på den prøven? Hva slags
Ja, det var gitt forutsetninger der også, ikke sant? Altså, for prøven da. Men det var enkelt. Holde et foredrag.
Well, a situation was given and you had to find a solution to it. And every single candidate had to give a lecture.
What did you lecture on?
Hva var ditt foredrag om?
Jeg holdt foredrag om krigen i Norge. Feltet i Norge.
He lectured about the campaign in Norway.
Come on, personal.
Could we take a break?
Yeah. When you gave your lecture on the campaign in Norway, what sort of reaction did it generate?
Når du ga foredrag om felttog i Norge, hva slags reaksjon fikk du da fra forsamlingen?
Jeg husker at det var jo flere som lo da jeg redegjorde for hva vi hadde å møte de med, altså hva den norske armé hadde å møte tyskere med, den orienteringen hvor jeg redegjorde for hvordan altså den norske armé igjennom år, ikke sant, ikke fikk noen bevilgninger eller utdannelse, da var det mange som lo.
He told the audience about the situation in Norway without, when the army had not got any kind of a budget or no new weaponry and no renewal and no training and so forth. And he says that many people in the audience burst out laughing or started laughing when they heard about it.
Jeg fortalte jo da om tjenestetidens lengde og hva vi hadde til forføyning av rent våpenteknisk art og det hele, og det var jo for de selvfølgelig ganske ukjente dimensjoner.
Yeah. He talked about the length of service in Norway and the weapons it caused a good deal of astonishment amongst the Germans.
Did he meet any Germans there who had actually been in Norway?
Møtte du tyskere der som hadde vært i Norge?
Nei, det kan jeg ikke huske at jeg gjorde. Det var dette var Østfront-folk som jeg har snakket om tidligere. Jeg kan ikke huske at jeg traff noen der som har vært i Norge.
I can't remember meeting any who had been. They were Eastern Front people who had not been in Norway.
Mm.
By this time, this is the autumn of 1943.
Mm.
There had been the Battle of Stalingrad. I'm not sure whether Alamein had been fought or not, but things seemed to be going against the Axis powers. Did this have any impact upon the mood at the school, on the expectations of the war?
Ja, dette var høsten 43.
Ja.
Stalingrad lå bak, og Nord-Afrika med El Alamein og dette her lå bak. Hadde dette noen innflytelse på stemningen på skolen?
Jeg merket det, jeg kan ikke si at jeg merket det mens jeg var der nede, men det kom sterkere frem da jeg kom tilbake til enheten.
Yeah. He says he didn't notice that at the school in Versailles, but he noticed that far more clearly when he returned to his unit.
Det merket jeg da først og fremst hos de eldre offiserene og underoffiserene.
Mm.
De eldre.
He noticed this especially in the older officers and also in the older NCOs.
What does he mean by older? What sort of age is he talking about?
Hva slags, når du sier eldre, hva slags, hvor gamle...
Ja, det var nok til dels, altså offiser som var så, ja, kan ikke huske spesielt, det var vel det også som hadde vært med i Første verdenskrig, men jeg husker spesielt disse gamle underoffiserene som hadde vært med i Første verdenskrig.
Mm-hmm. Ja. Yeah. He talks about officers and especially NCOs who had participated in the First World War.
Mm. Jeg kan spesielt huske da jeg reiste ned, jeg kom jo senere ned til Jugoslavien, altså enheten var jo allerede, forflyttingen hadde funnet sted mens jeg var borte.
Mm.
Og da hadde jeg blant annet, men jeg hadde en etterkontingent som jeg hadde med meg nedover, da jeg reiste nedover dit. Og der hadde jeg, var det spesielt en gammel sånn Oberfeldwebel, og han var meget betenkt.
Altså Oberfeldwebel, hva er det?
Ja, det kan vi si hva det er for noe, det er vel, må det nærmest altså sammenlignes med en en underofficers grad.
Mm-hmm. Now, his unit had moved to Yugoslavia while he was at school, but when he set out for Yugoslavia, he had with him a late contingent of the unit, and there was a senior NCO who had been in the First War, who was very, very concerned or very, very doubtful about the war.
You mentioned the word Feldwebel, Oberfeldwebel.
Yes.
That's a sergeant major in British.
Yeah.
Mm. Yes.
Mm. Han fikk permisjon av meg underveis, så han fikk lov å besøke familien sin, for vi reiste forbi akkurat der hvor han var bosatt.
It sounds as though the course at Versailles was fairly relaxed. Where were they living when they were there? What was the accommodation?
Det kurs I den skolen I Versailles var nok så avslappet. Hvor bodde de mens de gikk på den skolen?
Ja, vi bodde, altså, underbringelsen var veldig bra. Det var vel nærmest som pensionat.
The quarters were very good, and it was in a pension, a hotel. Yes.
Men vi hadde jo adgang altså til alle kasinoer, offiserskasinoer. Og da må jeg bare nevne det at uten å fornærme Nei, det lige, ikke sant, at det var den engelske ambassade, ikke sant, som var også kjørkors og kasino I Paris. Det var jo en nydelig sted, da. Jeg håper ikke betrakte det som en modern, men det var jo sånn, da.
And they had access to all the officers' casinos, and he hopes it doesn't hurt your feelings to say that the main officers' casino was in the British Embassy in Paris, which was a very beautiful building.
Det var en sånn nydelig have.
Beautiful garden.
En nydelig have, ikke sant? Og så var det sånn små, jeg husker det var en nydelig kveld etter det der, ikke sant? Det ble mørkt, og så var det nydelig sted.
What impression did he get of France while he was there? Did he have any meetings with French people? And what did he make of them?
Hva slags intryk fikk du av Frankrike og franskmenn? Altså, snakket du med noen franskmenn, eller fikk du dannet deg noe intryk av franskmenn mens du var der?
Jeg behersket jo ikke fransk, så det måtte jo bli akkurat som vi sitter her nå med gjennom tolk, da. Noen av oss kunne jo mer eller mindre fransk, men vi hadde jo utflukter, da. Og blant annet en utflukt gikk ned til Marseille, og så ut til en øy utenfor der hvor greven av Monte Cristo hadde sittet som fange. Og det var jo en veldig interessant tur, da. Fordi at og der snakket vi en del franskmenn, da. Ikke jeg, men altså gjennom venner som kunne dette, da. Og da hadde tyskene hadde foretatt en razzia i handlekvarteret i Marseille. Og dette var jo tilholdssted, da, for masse kriminelle. Og det var franskmennene veldig glad for, altså. For da ble det ordnet opp, altså, i det handlekvarteret der nede, som hadde vært liksom en bule og en utvilsomt kriminelt. Det var foregått, altså, like før vi kom ned dit. Så det er bare sånt inntrykk som jeg husker når det ble snakket om det.
Well, he didn't speak the language, so he didn't get as good impressions as those who did speak the language got. But they had various sightseeing and tours, and once they went down to Marseille to visit that city, and also they went to the island where the Count of Monte Cristo had been. And one incident he remembers was that there had been the Germans had conducted a search, or used the word razzia. Is that what's the word?
A razzia, a raid
on the on parts of Marseille where there were lots and lots of criminals. It was considered a sort of a robber's nest, or they had evidently arrested large, and the French had expressed great satisfaction with what the Germans had done in Marseille, raiding that robber's nest and clearing out those people.
How did he actually get to Yugoslavia? What route did he take?
No, du du till Jugoslavia. Vilken väg reste du då till Jugoslavia?
Ja, vi reste med järnbana.
By railway.
Reste med järnbana och över Österrike.
Through Austria.
Över Österrike och da lå enheten som jeg skulle tilbake til, den lå da i Kostanica.
Mm-hmm. His unit was in Kostanica.
Ja, det var bataljonen som jeg tilhørte.
Yeah, the battalion that he belonged to.
Første bataljon Regiment Norge.
First battalion Regiment Norge.
Og den hadde på det daværende tidspunktet norsk kommandør.
It had at the time a Norwegian commander, a CO, Norwegian CO.
Did he have any briefings on what the battalion was doing and on the Yugoslav situation in general before he started his journey to rejoin?
Før du dro ned dit, hadde du en slags, fikk du noe en brief eller noe information om hva enhetens oppgave var i Jugoslavia?
No
briefing on that.
What was the battalion doing?
Men det jeg må unnskyte en ting der. Da jeg kom ned, altså tilbake til enheten, på forhånd fikk jeg ingen orientering. Men da jeg kom ned, så fikk jeg da orienteringen. Og det var det at altså 3. germanske korps var jo ikke ferdig utdannet, og de hadde mannskapsmessig heller ikke det personell som etter oppsetningsplanen skulle følges. De var jo tallmessig heller ikke, altså ikke heller på høyde. Og heller, og utrustningen var heller ikke etter de nødvendige oppsetningsplanene. Og da fikk vi orientering om at enheten skulle ligge der for videreutdannelse. For videreutdannelse. Jeg er helt sikker på at det var den beskjeden.
No, he didn't have anything beforehand, but once he got there, he was given an orientation to the effect that 3rd Germanic Corps had not come up to full establishment. It didn't have the full scale of equipment yet, and the purpose of its being there now was to build it up to full establishment and to make it fit for fight with all the equipment and weaponry it needed and so on. So it was in that process.
Of reconstituting.
Yes.
Who gave him that orientation? Was it the battalion commander or some other person?
Hvem var det som ga den orienteringen?
den orienteringen den var gitt, altså den kom skriftlig også til komponisjefene over bataljonen, regimentbataljonen. Mm-hmm. Regimentsjefen var tysk.
Men ga han også en muntlig orientering om dette?
Nei, ikke regimentsjefen, men bataljon.
Mm-hmm. Yeah, the battalion commander, but they also got a written orientation coming from the regiment. The regimental commander was a German. They got a written orientation also about this.
Men så mener jeg å huske at da kom jo italienernes tilbaketrekning fra det jugoslaviske kampområdet, for å bruke det uttrykket. Da kom dette altså inn med hensyn til sikringstjenesten overfor partisanene. Det kom litt sterkere inn i bildet. Men det tidsrommet, jeg kommer jo ikke ned der for senere. Jeg kommer ikke ned for altså i slutten av oktober, nesten månedsskiftet. Det er vanskelig for meg å si akkurat dagen, men det er i det der månedsskiftet, oktober-november, da jeg kommer ned der. Og så utsettes jeg for den motorsykkelulykken der nede.
When he came down there a bit later than the rest, I think it was around October, November, and the Italians were pulling out. The Italians had been fighting the partisans, and they were now pulling out of that work, and there was then more talk of they're doing security work against partisans. And at this time, he mentions that he had a motorcycle accident.
What was his appointment when he rejoined the battalion? Was he made a company commander when he arrived?
Yeah, and I do come near the blev du da med en gang kompanichef, eller var det noe annet?
Nei. Vi jo bare overtok kompaniet mitt igjen. For han som da hadde vært nestkommanderende med kompaniet, han heter Rendemann, han var oversomfyr, han hadde fulgt kompaniet mens jeg var borte. I løpet av det tidsrommet, så vet du, Ulla Teig skriver jo denne boken om det tidsrommet, altså... Og så dagboken, det er jo en av karene mine her. Og det har nok vært en del treffninger, for da måtte disse her landsbyene, de måtte jo sikres. De måtte jo sikres av oss, det var jo en del absolutt partisanvirksomhet i området. Men det som jeg er sikker på, det er det, ikke sant, at jeg kom tilbake til kompaniet mitt. Og da sto jo kompaniet mitt, altså hadde de stått i sikringstjeneste på høyden omkring denne landsbyen, Konstanica. Og det er jo akkurat en sånn vær som det er akkurat sånn her i dag, vet du ikke sant. Regnet hver eneste dag, vet du, det var, og så er det leire. Og så var forholdet var jo stort sett da i der nede, dette ligger jo i Kroatien, og kroatiene, de var jo mer vennlig innstilt, vet du, enn serberne. Det var jo tre retninger, politiske retninger der nede. Det var jo en, det var jo kroatene under Ante Pavelic, altså som hadde Ustasja, som er så kritisert nå etterpå da. Og så var det Tito, med serberne, ikke sant, som understøttet fra Moskva. Og så var det jo general Mihailovic, ikke sant, var understøttet av engelskmennene og franskmennene. Det var jo de tre retningene. Men de tre retningene der, de bekjempet jo hverandre, delvis innbyrdes de jo da.